Labdien, domātāji par domāšanu, kārtējā mūsu sanākšana otrdienā. Šodien ir 14. novembris, tātad mēs esam tādās, zinām, arā svētku noskaņās. Nu, ja pa svētkiem nu var saukt visus tos notikumus vēsturis, kas ir bijuši, tie nu kāda svētki īpaši nebūtu nebija, bet nu katrai gadījumā ļoti nozīmīgi mūsu valstī. Tātad 11. novembrī Lāsplēšu diena ar visiem tiem notikumiem, kas ar to ir saistīti. Nu, un pēc tam mūs gaida 18. novembris, kas ir mūsu valsts tāda dzimšanas diena nosacīti. Bet jūs zināt, ka dzimst ne jau vienā momentā, lai piedzimt, kā saka, un šīnī gadījumā proklamēt valsts, tā ir viena lieta, pirms tam ir sagatavošanās process liels. Nu, un pēc tam ar vēl ilgi iet, ka jaundibinā to valsts kā mazu bērniņu, kā saka, nu, ka viņš, kā saka, dusiņu sasniedz, zinām, jau briedumu. Nu, tas tā. Bet kas ar mums ir noticis? Mēs esam labi pastrādājuši. Protams, tagad jāiet ir tālāk, tūlīt to redzēsim. Mēs esam nonākuši trešajā daļā – sistēma teorija praksē, un šodien mums ir pirmā tēma – valsts sistemoloģija. Valsts sistemoloģija. Sistemoloģija tāpēc, ka mēs ņemsim tagad tās pamat idejas, kas mums ir bijušas teorijā, un liksim lietā. Nu, šo te ideju es mēģināju šeit apkopot, un šeit ir uzrakstīts – mēs esam sasnieguši studiju kursa virsotni, nu, un tur šis te jaukais zēns vai meiteni nebūtu svarīgi, lūk, ir šeit kaut kur stipri vien augstu, vai nu mākoņos, vai pat virs mākoņiem, domātājs, nu, kā jau moderns cilvēks ar datoru rokā, tātad sava ideja tajā bildītī arī ir, bet šeit ir sarkanā krāsā tiltiņš no zilā, pacelšanās posmas, sarkanais tiltiņš, tā bija viena sarkanā lekcija apdoma, un pēc tam, par zaļo bultiņu, mēs šodien sākam doties lejā. Un te vienkārši pateicis. Mēs esam sasnieguši, mēs esam apzinājuši sistēmu teorijas būtību un sūtību. Un, mīļie draugi, priekš sevis to faktu, ka jūs esat apzinājuši priekš sevis, to jūs izklāstīsiet arī šī pirmajā daļā pētījuma pārskatā. Priekš sevis. Jūs šo pētījumu pārskatu, pētījumu jūs veicat priekš sevis, pārskatu rakstat priekš sevis, kopiju iesniegsiet man. Tā ir pamatnostāde, to, ja jūs ļoti labi zināt, kas esat to pamanījuši. Tātad zilā daļa ir nobeigta, mēs esam tur, kur mēs esam, un tagad izmantojot sistēmu teorijas sniegtās vispārīgās pamatatziņas, jo sistēmu teorija dod vispārīgās atziņas tikai, pēc tam mēs šīs vispārīgās atziņas konkretizējam. Ejam uz atsevišķo, tie divi jēdzieni, dialektika, vispārīgais atsevišķais. No atsevišķā mēs gājām uz augšu. Es ar dažādiem atsevišķiem piemēriem rādīju šo celšanās procesu. Tad mēs uzcēlāmies, pacēlāmies sarkanā lekcija, un tad mēs atkal dodamies lejā no teorijas uz praksi, no sistēma teorijas uz attiecīgo nozaru sistēmu loģijām. Sākam nolaisties praksē. Lūk, un šeit ir pateikts, tad visi tie tās frāzes vai vispārīgās atziņas, kas šeit ir uzrakstīts. Nu, jums jau, manuprāt, ir viegli lasīt to, jo jūs esat jau daudz reizes to lasījuši, es esmu daudz reizes to visu stāstījis, lietojis šos vārdus un šādas atziņas, bet, nu, jums kļūst ar vien vieglāk un vieglāk. Man drusiņi uztrauc, jo es redzu pēc dažām saziņas vēstulēm ar citiem studentiem, kuri šeit lekcijās nevar piedalīties nu, dažādu apstākļu dēļ, bet viņiem arī nav bijis laika īpaši iedziļināties audio, video, radio ierakstos, un no viņiem tur rodas grūtības. Nu, tur es tā kā palīdzēt nevaru, jo nu katrs ir savas laimes kalējs, ja pa laimes sauc gala rezultātā iegūstamo vērtējumu un divus kredītu punktus. Tātad sistēma teorijā atsevišķā nozarē to sauc par sistemoloģiju. Tālāk, ar ko mēs sākām? Ļoti labā, bet tā ir fundamentāla pamata atziņa, pirms mēs vispār ķeramies klāt pie sistēma teorijas. Un šī te atziņa, nu neapšaubām, tā ir filozofija un psiholoģija kopā ņemtas. Tā filozofija te runā, kas tā pasaulē tā tālāk ir, kas tā tāda ir, un psiholoģija saka, ka lūk, te ir tā doma ierosināšana, mēs atveidojam sajūtamo, jeb materiālo, jeb reālo, tie ir sinonīmi, tie ir trīs sinonīmi, un dažreiz lieto vienu, otru, trešo, ceturto, un ceturtais būtu reālā pateikt latviski īstenā pasauli, jo realitāte, tas latviski ir īstenība, bet no es drusiņi arī nu, tā grēkoju, jo no es lietoju to vārdu, kas gandrīz vairāk tiek lietots, jo vārds īstenība, ziniet, ir ap 12. Tāds raidījums īstenības izteiksmi, un tur ir paradoksālā veidā definēts, kas ir īstenība. Īstenība, tas ir tas, kas atgūs realitāti. Es protams, tautoloģija. Vārdu īstenība paskaidro ar svešu vārdu, kam ir tāda pat absolūta nozīme. Nu, ja šeit valodnieku, nu, daudz valodnieku nav, bet, sapēc, nu, tā ir, tas nekur nedara tāds teiciens. Īstenība ir realitāte. Tā īstie ir sinonīmi, tur daudz nav skaidrot, ja tas nepaskaidro to, kas tad tā īstenība vai realitāte arī īstenībā ir. Tādā tā doma savu mazā pasaulē, tālāk, ikviena no šīs materiālās sajūtamās reālās pasaules parādība, ko mēs tieši vai netieši uztveram. Tieši nozīmē, kad es redzu dzirdu sataustu, nu, ar savām acīm, ausīm un savu ādu. Un netiešā ir, ja man nāk palīgā mikroskopi, teleskopi, arī šutru matemātiskās dažādas formulas, ko es netiešais. Ja mums ir pastarpināti kaut kas, pa ko mums ir iegūts attiecīgās ziņas. Tātad tā materiālā pasaule tieši netieši sajūtam. Pasaules parādība, un ikviena pasaules parādība, ziniet, ja tā tagad padomā, tā vienkārši sakot, un to es arī parasti daru, tad, kad es varbūt kādreiz eju pie skolniekiem, nu, nedodiem pie mazniekiem bērniņiem, mīļie cilvēki, pasauli ir ķermeņa kopums. Pasauli ir ķermeniska, jo to mēs redzam, dzirdam un sataustam. Un ar to arī jāsāk. Pēc tam sākam precizēt, ko tad mēs redzam, ko tad mēs dzirdam, ko tad mēs sataustam, kā tas viss notiek un tā tālāk, nu tā kā mēs to daram šajā te studiju kursā tagad. Bet tie ir mainīgie ķermeņi, ikviena parādība ir mainīgs ķermenis. Nu un tas mainīgais ķermenis tiek atveidots mūsu domu pasaulē, kā sistēma. Un sistēma ir veselums, kur raksturo veselumā arī iekšējā vide. Tam veselumam iekšā kaut kas ir, ārpus arī kaut kas, un arī vēl citas īpašības. Jo tas, ka veselumam ir tā iekšējā vide un ārējā vide, tās jau arī ir īpašības, kas raksturo šo veselo. Un kādas tās īpašības ir? Divas tās pamat lielās īpašības, un trešā, kas attiecās gan uz to pirmo, gan uz otro, tā ir uzbūve, ikvienai sistēmai ir uzbūve, un ikvienai sistēmai raksturīgi ir mainība. Tātad tā ir uzbūves struktūra telpā, mēs lietojam vārdu struktūra, jo struktūras vārds attiecās gan uz uzbūvi, uzbūves struktūra telpā, un tā par šo jēdzienu struktūra, kā īpašība, kas ikvienai sistēmai ir, un sistēmas var būt mainīgas, tātad, un tā ir mainības struktūra laikā, parādās jēdzienu telpa un laiks, un struktūra ir sistēma sastāvdaļa savstarpējas izvietojums telpā. Nu, tas ir tas, kā redzēt, paskatieties apkārt šeit, kā mēs tagad te sēžam. Bet var jau būt mainība. Jūs jau varat dosīt pasēsties citā vietā tagad. Jūs varat aiziet. Bet tas ir viss tas telpiskais. Nu, ar to nodarbojas mehānika, fizika, piemēram. Un skolā šis te domāšanas uztvers veids, nu, tas ir tiešām fizikā jāņem. Ķīmijā tur, nu, acīm redzams, nu, tikai dūmi kādreiz un uguns nozūd. Tas ir viss. Bet tā jau vairs nav ķīmija, ko jūs lāgā redzat, tas kaut kāds sekas. Bet fizikā, teiksim, kustība, un viss, kas ar kustības saistīts, kustības iedzins ir fizikas vienīgais atslēgs vārds, fizika nodarbojas ar ķermeņa kustību, un tā tālāk visu to aprakst, un tā matemātika talkā vai nekā to visu aprakstīt, un tā tālāk, un tā joprojām. Nu, liksim fizika mierā, šodien mūs gaida sarežģītā parādība, sabiedrība un valsts dzīve. Bet šis ir lūk tas fons, ko es atkal gribēju kā mest, kā pirmo tādu akmentiņu mūsu turpmākajā interešu lokā, proti skatīsimies, ko mēs darām. Šodien pirmā zaļā lekcija. Nu, nolaišanās no sistēmiskās domāšanas teoretiskās apzināšanas. Es te ierakstīju atpal zilā krāsā, un pēc tam uz teoretisko atziņu apzināt izmantošanu mūsu dzīves praksē zaļā krāsā. Liktos pašlaik, es varu teikt, nu, paklā, nu, ir taču tik vienkārši. Un man liekas, jūs sākat māta galvu. Ir tā padomā, un mēs esam domājuši kopā. Jau diezgan daudz mēnešu tagad, nav jau aiz viens mēnesis tikai, bet nu jau būs trīs mēneši, un jūs varat droši man liekas teikt, jā, nu tā tiešām ir, tas ir tik vienkārši, kāpēc man agrāk nevienācis prātā. Stop, nu tad uztraucaties par to, kas jums tagad neienāk prātā. Paies laiks, nu varbūt ienāks. Mēs esam kopā pastrādājuši, un man ir liels prieks, ja jums ir kaut kas jauns ienācis prātā, kas jums var noderēt nevis eksāmeniem, bet reālai dzīvē, kuru jūs paši dzīvosiet. Tur tālāk ir zināmas patiesības jums arī pateikt, sabiedrība kā sistēma, vai ne? Tālāk cilvēks arī, un cilvēks sabiedrības dzīve pasaulē. Un šeit ir lielo domu kvadrāts, un te ir tie lielie jēdzieni pasauli, cilvēks dzīve sabiedrība. Un tagad ķeramies klāt. Valsts kā sistēma, jo tā ir valsts sistemoloģija pašlaik šīs dienas tēma ir, mēs skatīsim to, ko sauc par valsti, to, kā sistēmu. Un proti mēs pievērsīsim uzmanību tieši dzīvei, valsts dzīves sistēmiskās organizācijas un īstenošanas forma. Un godīgi sakot, ja tā vistuvāk, kas ir šodien no tiem jūsu klausītājiem šeit ir tēmai, nu man liekas, ka tā ir biznesa vadības un ekonomikas fakultāte, jo tur ir tā, nu šī te dzīves realitāte iekšā šajā fakultātē. Es teicu tā vistiešākā veidā, kāda šobrīd nu tāda viņa būtu. Protams, viss cits fakultātes pārstāv citus virzienus jau skatījumus, bet nu šai fakultātē šī tēma, manuprāt, ir super svarīga. Tikpat labi tas būtu arī mūsu juridiskai fakultātē svarīgi, nu beigās, protams, visām fakultātēm. Tā, nu tas ir atklūšķi. Valsts kā sistēmas iekšējā un ārējā vide un citas galvenās īpašības. Nu, jārunā par valsts uzbūvi, tātad par valsts sastāvu, kas no kārtā valsts sastāvu, un pēc tam jārunā par mainību. Jo valsts pastāv mainībā ir izmaiņas un pārmaiņas, ievēroju šos latviešu vārdus. Mainība, izmaiņas un pārmaiņas, patulkojot uz citām valodām, vispēdīgākies angļu valodā, nu es te pareizi jums saku, es saku changes, nu un kas ir šeit, nu tur sakne nesaglabājas. Es neko citu nevaru izdomāt, es saku, izmaiņas tās ir reformas, kaut kas drusim pamainās, un pēc tam ir transformācijas, nu tad mainās kaut kas ļoti būtiski. Angļu valoda, un ja mēs ievazājam humpalus, proti tādus vārdus, es viņus saucu tā, visu cien tiem vārdiem, kad viņi ir savā vietā, bet tā, ka mēs viņus ievazājam latviešu valodā svešu vārdus, un paši īsti nesaprotam, ko te viņi te nozīmē, un runājam tur, kur jārunā par transformācijām, nu tā žargonā saku, par reformām, un reformu vārds ir ārkārtīgi populārs, bet īstenībā viņa drauga notiek transformācijas mūsu dzīvē. Pārmaiņas, un pārmaiņas ir kaut kas ļoti nopietnas, būtisks. Izmaiņas ir vai dieniņi, viens santims cents pie algas klāt vai kaut kas tāds, sīkumiņš drusiņ. Nu, ko vajag atšķirt? Kvantitāte kvalitāte. Nu, arī, tas tāds atkal ievadam, un tagad atkal soli tālāk valsts. Nu, tā ir sena definīcija, kas nāk jau no seniem laikiem. Nezinu, kurš pirmais to būtu pateicis, nebūtu svarīgi. Valsts. Mūsdienas sabiedrības, nu, es teiktu pa mūsdienu, jo pa valsti runāt laikam pirmatnējās kopienas laikā nu, nebūtu īsti korekti, bet mūsdienas sabiedrības dzīves organizācijas un iestāšanas forma, tā ir forma. Un jūs ziniet, ka sistēmu teorija, viņa var formām tieši nodarbojas. Saturu var ielikt dažādu, bet formu mēs pētām. Formu. Un tad tur ir tas jautājums par struktūrām, par struktūras sakārtotībām. Tie visi tādi formas jautājumi. Un dažreiz jau var teikt, ko tā anrām kultūra bļēpā, tas jau visi tā formāli, ko tu tur runā. Nu, es neko pret tie nevaru teikt. Es tie tā pie sevis dodomāju, pēc tam es, protams, ar cilvēku aprunājos. Es saku, nu, ja tu man tā pārmet, ka es teiksim, ar formu nodarbojos, tad es teiktu, saturs bez formas nekad nevar būt. Forma ir mērķi kopā ar saturu, bet es šoreiz akcentēju no šīs dialektikas, proti, saturs un forma, es akcentēju formas pusi. Un tā ir forma, tā domāšanas forma, kā mēs kārtojam savu domu pasauli, tā ir forma. Bet saturs ir atkarīgs no tā, nu kā tā jomā mēs darbojamies, tur ekonomistiem ir savs saturs, politiķiem ir savs saturs, daktariem ir savs saturs, ko ieliek, un tā tālāk, un tā joprojām. Un ja tā nu tas ir, tad valsts kā sistēma, nu šī ir klasiska, viņa atkārtojās, es domāju, jau vairāk par 10 reizes ir redzēta. Nu, kas ir valsts? Sistēma iekšējā vide un ārējā vide, tās ir citas sistēmas, kas ir ārpusē, tā ir tā, kas mums interesē. Tad sistēmā ir, mums ir īpašības, pirmkārt tās divas vides tās ir īpašības, bet ir vēl citas īpašības, un viss tās sistēmas un citas sistēmas un īpašības, tas viss ir doma pasaulē. Un te ārpusē, nu tur ir tā materiālā pasaule, kur tad ir atveidota doma pasaulē. Un, ja mēs sakām valsts, tad šī vietā ierakstam valsts. Valsts iekšējā vide, valsts ārējā vide, citas valsts, valsts īpašības. Es teiktu, mīļa daudz, vispārīga atziņa. Un kaši tagad? Es jums iedevu formu. Tanī formā ieliekiet savu saturu. Tas ir tā, kā tagad sepsim uz jaungadu, kā saka, piparkūks. Tā formīte ir viena un tā pati, bet jūs katrs tādī formīte ir liesat iekšā dažādu saturu to kā mīklu. Nu, pamatā šoreiz piparkūku mīklu, bet nu, tur jau var kaut ko citu arī liet iekšā. Nu, es pašlaik jums stāstu tā kā maziem bērniem jāstāst par saturu un formu. Un viņi saprot. Viņi saprot. Tikai vajag piparkūks liet. Nevajag stāstīt kaut kāds abstrakts tāds jēdzenis sākt lietot, ko bērns nav gatavs uztvert. Pienāšu laiks, es atgādināšu. Tu piparkūks cep? Cep. Nu, re, nu tas jau tas pats bija, kas bija kā piparkūks cep. Un skaidrs. Skaidrs, viskārtībā. Tā rodās šī apskaidrība. Tā cilvēks materiālās pasaules apakšsistēmas, jo sabiedrība ir materiālās pasaules apakšsistēma, un tā apakšsistēma ir vēl apakšsistēma. Nu, tā ir tas ir tas cilvēks. Un cilvēks ir sabiedrības elementāra daļa, jeb struktūra elements. Elements, elementāra daļa, tas ir kaut kas tāds, ko tālāk vairs nedala daļās. Tas ir elements. Matemātikā arī, teiksim, paņemsim diferencēlu rēķinus, vai ne? Bezgalu mazais lielumiņš kaut kāds pieduši, tas ir elements. Geometrijā tas ir punkts. Nu, punkts, nu, ko to punktu vairāk izdarīs? Ā, bet no punktiem var uztaisīt līniju, no punktiem var virsmu izveidot, vai ne? Kādas tikai virsmas nevar dabūt, bet būtībā no punktiem tas viss sastāv. Elementārais to vairāk tālāk nedarā. Fizikā kādreizreiz, ka ātoms ir tas elementārais. Nu, tagad runā par elementāru daļiņām fizikā, un elementāra daļiņa jau ir tagad ļoti daudz. Neiešu tagad to stāstīt jums, nav fizikas lekcija, bet kas tālāk ir lāsītīm vēdrā? Pirmā, elektrons. Elektrons joprojām ir elementāra daļiņa, tur liekat mierā visus kvarkus un visu pārējo. Elektrons ir elementāra daļiņa, un viens nezin, ka šitam lāsītīm ir vēdrā. Nav ideju fizikiem. Nu, ja vajadzēs, tad idejas radīsies, kaut ko izdomās būs, ja tas viss praksē kaut ko dos kaut kādu labumu, nu, tad viss kārtībā. Un tagad es atļaušos tev padomāt, ja tādi jautājumi vēl saistībā ar to lielo domāšanu. Vai jūs ticat elektronam? Es jūs viņā aizgāju tā sāns par ticības jautājumu. Vai jūs ticat elektronam? Vispār, kas ir vārds ticība? Labi, paliekat domājoši. Ticības ir daudz un dažādas. Protams, senākos laikos ticības vārds tika lietots skaidrs, ka reliģiskā nozīmē, un tā bija ticība dievam. Kādam dievam tā ir detaļa. Bet es jums reiz teicu, vai tu tici tramvajam, vai tu tici trolejbusam, vai tu tici savam tētim, savai māmiņai, vai tu tici pats sev. Bet vai tu tici elektronam? Neviens viņu redzējis nav. Viņš ir neredzams. Nu, viss viņš, bet tas, nu, viņš parasti dzīvā būtni, saka. Tas. Bet kā visi zinātnieki fiziķi, Andronkultēs skaitā, es ticu elektronam. Bet es ticu arī daudz kam citam. Nav vienīgās ticības. Ticības ir daudz un dažādas. Ir tikai fanātiķi, kuri paņem vienu ticību, pārējās viņi noliedz, pat apkaro. Nu, ko var darīt? Nu, tie ir fanātiķi. Normāls cilvēks nav fanātiķis, viņš saprot, ka var ticēt tam, ticēt tam. Es pat pieļauju, ka varbūt var diviem dieviem ticēt. Savā laikā jau bija daudz dievu, vai nav visi labi. Viens bija vienai situācijai, otrs otrai, trešai. Nu, pēc tam parādās monoteisms. Nu, tad ir viens dievs, kas savāk visu to iekšā. Viss ir. Bet, nu, kā tad ir jau elektronu? Es jums dodu padomu. Nu, ticiet elektronam, nekāda vaina nebūs. Kā tu neticēs elektronam, ja eksistē elektroniskā rūpniecība, ja eksistē mobilais vietālrunis, ja eksistē dators un, nu, viss vispārējais? Tā ir doma, kura ir īstenojusies, materializējusies. Redzējis, neviens to elektronu nav, tā ir doma. Bet tā doma materializējas. Nu, kā tu neticēsi tam, kas ir materializējies? Nu, kā tu neticēsi, ka tev ir dators? Bet tur ir iekšā pamatā, viņu izdomāja cilvēki. Vispirms izdomāja par elektrisko strāvu, ka tur ir elektronu, nu, tas elektrons tika izdomāts. Un pēc tam aizgāja vispārējies. Elektronika. Elektronika, tā saucas. Tagad ir mehatronika. Tur ir elektronika kopā ar mehāniku sagājusi. Oi, zēni, tas ir priekš jums stiprā mērā, jo meitenēm mehānika varbūt ne tā, bet šobrīd ir mehatronika. Tur ir dators kopā ar mehāniskām ierīcēm. Nu, ir tas vēl tā, runājot par šiem struktūra elementiem, par struktūrām, jo katrā lekcijā, ja es kaut ko paņem vēl klāt, Drusim plašāk ārpus tēmas. Un tagad atgriežoties pie tēmas. Valsts sabiedrības dzīve, sarežģīta procesuāla sistēma, un tagad ievērot, tas ir Kalambūrs uzrakstīts, kuru sastāda daudzveidīgu cilvēku, daudzveidīgas individuālās un kolektīvās darbības to kopsaistībā. Nu, mīļie draugi, ja jūs pirmoreiz dzirdat šādu garu teikumu, nu, jālasa ir 100 reizes pēc kārtas, bet to teikumu var nesaprast un neizprast viņa to būtību, ja mēs neatpazīstam, ko katrs vārds nozīmē. Bet jūs jau tagad daudz, kur esat atkoduši, ko tie vārdi, ko Andraukuls ņem mutē un jums sniedz, ko tie vārdi nozīmē. Un ja jūs to esat uztvēruši, tad mēs saprotamies. Lasīsiet citu onkoļu grāmatas par sistēmu teoriju. Viņa lieto varbūt rusina citus vārdus, un tad vienmēr padomājat. Bet daudzos gadījumos to es pats pārliecinājies, ka mēs visi dažādās valodās visā pasaulē runājam dažādās valodās, lietojam dažādus terminus, bet faktiski runājam par vienu un to pašu. Un tikai savā starpā nesaprotamies tāpēc, ka nesam vienojušies, ko tie vārdi nozīmē. Un tāpēc jāsunāk kopā un jāparunājās, what does it mean, angļu valodā sakot. Un es parasti arī tā ar saviem kolēģiem runāju, tad mēs runājam ar starptautisko valodu, angļu valodu, un tad es viņam jautāju, vai tevi dzimtā valodā kaut kas tāds, kas angļu valodā, ko tu saki, tevi dzimtā valodā pretī vārds ir. Es saku, redz, nu tās ir tas, tavas izjūtas, viss, tas saistās tavā dzimtā valodā, tā kā tu piedzim un sāk dzimtā valodā runāt, nu tad to vārdu iemācījies. Bet es tavu dzimto valodu nesaprotu. Un tad mēs vienojamies kaut kur, un mums atkal jāvienojas, ko nozīmē vārdi šī gadījumā angļu valodā. Nu, un tad veidoju šī starptautiskā angļu valoda, kur tā vienotība tiek sasniegta, starptautiskā angļu valoda. Ja jūs skatīsiet originālās angļu valodas, tad tur būs Cambridge English, American English, Australian English, African English, and so on and so on. To es komentēju šos te vārdus, šo te tekstu, bet, nu, man liekas, šodien daži vārdi ļoti būs svarīgi individuālais un kolektīvais, šodien būs ļoti svarīgs. Un šeit, lūk, te ir valstskā sistēma, un te ir parādīt, kāda tad izskatās tā valstskā sistēma, kas valstī ir iekšējā vide. Nu, mīļie draugi, ja mēs gribētu tagad dibināt partiju vai kaut ko un teikt, mēs tagad taisīsim ideālu valsti, nu, mēs esam nokavējuši, tas jau sen viss ir izdomās, tikai, nu, reālā dzīvē gan, protams, uztais kaut ko tādu, kas nedarbojas varbūt, bet, nu, tā ideja šeit ir skaidra. Gadsimtiem cauri nāk, tā ir valsts. Valstī ir divi balsti, es viņus tā īpaši izcelu, četstūrīšos. Tā ir politika un ekonomika. Ikvienai valstī ir mērķi, kurus uzstāda valsts dzīvei. Tie ir politiķi. Vai viņi prot uzstādīt? Vai viņi uzstāda savus vai valsts mērķus un tā tālāk? Tā jau ir detaļa. Bet valstī ir jābūt politikai. Tev ir savu politiku šim vakaram. Bet tuši laikam ir jā, nu tu visu kaut ko padomājis, nu, ko tu vakarā darīsi. Tev ir mērķi, ja tev esi tos mērķus stādīs, tu esi nodarbojies ar savu politiku šim vakaram. Mēs atkal to vārdu politika, bieži vien viss saka, politika netīra lieta. Pagai, politikas ir daudz un dažādas. Es domāju, ka tu gribi kaut ko šodien ļoti vakarā ļoti tāds labu izdarīt, vai ne, un savu to par netīru politiku, nu, un tas ir vienkārši, nu, nevajag runāt, nebārstīt vārdus. Tas ir netīrs, tas ir tīrs, un tā tālāk, nesaprotot, par ko tad ir runa. Nu, arī, politika. A, kas ir ekonomika? Nu, mīļie draugi, tagad fakultātes pārstāvi. Jūs varat paspīdēt un paskaidrot pārējiem, ziniet, jūs jau neko nezināt, bet mēs zinām, kas ir ekonomika. Nu, protams, mēdēs, jūs to varat darīt tagad, bet Andraukuls jums pašlaik vārdu nedos, lai man te nepazūtu tā doma. Jūs uzrakstīsiet savos darbos to, bieži vien trešajā daļā, par ekonomiskajām sistēmām. Mums nav politologi šeit, ja? Tie varētu, viņi varētu rakstīt to politiskajām sistēmām. Man nav laikam no teoloģijas fakultātes neviens. Es esmu rosnēt, uzrakst lūdzu šeit savas atziņas par teoloģiskajām sistēmām, par teoloģiju. Tas visas sistēmas ir. Sistēmas kā domāšana. Un ekonomika ir saistīta ar ko? Nevis jau tie, bet ar šo mērķu īstenošanu. Tā ir ekonomika. Tā ir tā praktiskā puse. Politika teoretizēšana, mērķu stādīšana. Un pēc tam tas ir jāīsteno. No ekonomikā tālāk tur ir līdzekļi apgrozās, viss kas tāds. Ir cilvēki, kas ir ieinteresēti taisīt politiku. Viņi grib būt politiķi. Un ir cilvēki, kur grib taisīt reālās darbības. Tie ir ekonomisti. Protams, ka labā un kreisā roka, politika un ekonomika vienmēr valsts ir kopsaistīti. Bet var dominēt politika, kura ņem virsroku pār ekonomiku. Tāda bija Padomju Savienība. Un stiprā mērā tas viss novērt pie tā, ka tā Padomju Savienība, nu, pateicoties vēl apkārtējās vides iedarbībai, nu, sabruka. Bet kur mēs tagad esam, kas ir pārsvarā? Politiķus apmaksā un pērk ekonomisti. Pasaules varenie, kas ir bagāti ar līdzekļiem. Un tad tie politiķi, nu, tie gās ar gozējās arī saulītē un tos sabiedrības mērķus to formulē tā, ka banku veģi grib, lai viņi kļūtu vēl vairāk bagātāk ar savu naudu. Nu, tie cilvēki, kas ir aizraušies, arī es runāju par tiem sliktākajiem piemēriem. Tie ir ekonomiski, kas aizraušies ar finansēm tikai taisīt naudu no naudas. Nu, protams, tad arī šīs ne visas impērijas jau, pirmie signāli jau bija, visas banku krīzes, kas nu pat bija novērots. Bet viņi ir ļoti vareni, jo, ja sagāzīsies šis te balsts valstī, ekonomika, un tad tālāk iekšai bankas un nauda, un ja pēc tam ar politiķiem štrons politiķis var nomainīt, bet ja sagāžās tā realitāte, kas ar ekonomiku ir saistīta, tad tas ir nopietni. Un tāpēc jūs paši ziniet, tāpat joprojām Pasaules banka eksistē, un arī tas lielās bankas labi, tur viena divas, kā saka, pazuda no banku saraksta, bet nekur jau tās bankas ar visu savu politiku, savu bankas politiku, kur ir bieži vien tālu no valsts politikas. Nu, tas viss eksistē. Bet, nu, lūk, redziet, kopskatā. Es jums parādu kopskatu. Jo jūs varat studēt tikai ekonomiku, un šito visu teikt, tas viss ir pie kājas. Man ir nauda, es esmu varens, un pārējais viss ir pērkams. Nu, daudz tā domā, un arī tā rīkojas, un viņiem arī daudzos gadījumos ļoti labi izdodas. Jo izskalos mazenis tiem cilvēkiem, kas tur tā citādi domā. Nu, un viss notiek. Politiķis, kā saka, pērk. Padomu laikos politiķi nebija jāpērk. Pirmkārt, nebija naudas un līdzekļi. Un otrkārt, pie vāras bija politiķi. Ekonomika, nu ekonomika bija švaka. Nevarēja paēdināt vairs Padomu Savienībā visu lielo Padomu Savienību. Nu, ko, nu, pamazām un tā. Un tas, nu, viņš sagāzās. Kas vēl ir? Nu, šeit augšā neapšām liksim dzīves pieredze, tā ir izglītība, tad ir zinātne un māksla, tie ir prāts un jūtas, tie ir prātnieki un tie ir mākslinieki, nu, zinātnieki un mākslinieki, gan profesionālie te šie varētu teikt būtu. Tie ir profesionālie politiķi, profesionālie ekonomiķi, profesionālie izglītības darbinieki, tad ir veselība, profesionālā veselība. Nu, šeit ir veselība divas daļas, garīgā veselība un fiziskā veselība, ja? Tā domāšanas puse tā ir, kā saka, saistīta psiholoģija, viss ar psihiatriju medicīnā, nu, un kas attiecās uz visu ķermeni, nu, tad tā ir fizioloģija, nu, tur ir citi daktori, kas par to rūpējās, lai asins ritētu uz riņķi, un lai asins nebūtu pa biezām, un tā ir temperatūra arī būtu organismā tāda, kāda vajag būt, nu, tas viss tā notiek. Un valstī ir jābūt aizsardzībai, ir jābūt policijai un visam, kam kas iekšā valstī uzturkārtību, un valsts aizsardzība, tāpēc, ka šeit ir valsts robežas. Valsts kā sistēmas ārējā vide šeit ir. Tās ir citas valsts. Un citās valstīs ir tas pats iekšā. Tāpat kā atoms sastāv no kodola un elektroniem. Bet jūs zināt, ir apmēram 100 atomu veidi. Centrā visiem ir kodols, kodola dažādi, protams. Un elektroniskais arī dažāds, bet elektroni gan viss ir vienādi. Un tā arī šeit. Tā kā fizikas stundās var stāstīt par fizikāliem parādībām, fizikāliem ķermeņiem, un šeit mēs runājam par sociāliem ķermeņiem, par sabiedrību esošie, proti, par valsti kā sistēmu, valsts iekšējā ārējā vide, un iekšējā vide ir lūk šāda te. Un to es stāstu arī 9. Klases skolēniem, vidusskolas beidzējiem. Es saku, nu padomājiet, kur jūs savu dzīvi kā profesionāli, kur jūs ieliksit. Nu, tagad visi, kā saka, ies, jā, mēs uz ekonomiku, mēs taisīsim naudu no naudas un tā tālāk. Nu, protams, jo to visi tā redz, vai ne, visi grib būt bagāti. Ja ir nauda, tad būs reiz mašīna, vai ne, tad būs viskas tas. Nu, es runāju tā ļoti vulgari, jūs saprotat. Bet, nu, ir jau arī daudz citi varianti. Un šie cilvēki, kuriem ir mašīna, es atceros vienu salidojumu, kur absolventi sabraukuši bija, nu tur sanāk visi kopā, nu gadi jau kā 40. Un pēkšņi viens puisis, kas atbraucis ar vislepnāko auto, atstājas pagalmā pie skolas. Nu viņš atur grozās un viņš sāk raudāt. Visus, kāpēc Jānis raud? Viņš ir tik bagāts. Nu varbūt smuka sieva var bija līdz, ej tu sazini. Mašīna ir. Bet kāpēc Jānis raud? Jo meitene varbūt bija līdz, viņš bija viņa nopirks, kas nāk viņam līdz uz to salidojumu. Bet viņš sāk raudāt. Un pēc tam viņam skolas biedri, ja pieklāt. Nu Jānis, nu atceries, nu kā mēs tur bērnībā vai ne? Jā, mīļie draugi, man nav ģimenes. Es esmu viens. Es esmu sataisījis naudu. Man ir mašīna. Bet man daudz kas trūkst. Un es klausos, skatos uz jums, parasti uz meitenēm. Oi, meitenes uzreiz, cik tev bērni, vai ne? Kā ģimene, kur, kā dzīvo? Nu, cilvēcīgi. Un šis bagātais Jānis, nu, viņš raud pilnā balsī. Ja vīrietis raud meitenes, lūdzu, esiet ļoti uzmanīgs. Tas ir kaut kas ļoti, ļoti nopietnis, jo vīrieši raud reti. Mūs nepektā tik viegli kā jums. Nu, žēl varbūt, bet arī, nu, ko darīt, mēs esam dažādi. Jūs izraudaties, paliek labāk un dzīvojat tālāk. Nu, veči bieži tad izkaujās un tad dzīvo tālāk. Bet veči mazāk raud. Bet ja nu raud, tad tur ir kaut kas pamatā. Bet slapis acis ir arī vīriešiem šad un tad tikai nu netektās straumē. Nu, re, nu tā drusiņi padomāt. Un šeit ir karte, kas saka, nāc pie manis, iekšā rāvēji, dažādas augstskolas, vilini. Jūs aiziet paskatāties, bet ja jums ir šī karte tagad priekšā, ko es jums nu tā tagad pavēru, tā ir domu karte, bet tā ir domu karte, ir reālais pamats. Nu tad paņemat to karti priekšā un paši domājat, iešu tur vai tur. Domāšana tā ir. Un šitā ir sistēmiskā domāšana. Redz, ko ir daļas un tās daļas ir kopsaistībā. Un lai es arī izvēlēšos būt par ārstu, par mazā pirkstiņa ķirurgu, tā vai tā es esmu kopsaistībā. Re, visa šitās te līnijas. Arī mazā pirkstiņa ķirurgs ir kopsaistībā ar visiem pārējiem, kuriem nav nekādas saļēks par ķirurģi. Viņi dzīvojam kopā. Labi. Valsts un cilvēka dzīves. Visu laiku vēl kopā cilvēku un valsti, jo, nu, kā cilvēks domā un rīkojas, nu, tā valsts arī beigās. Bet tur ir jauna kvalitāte, jo valsts nav viens cilvēks. Pa kopsaistītām daļām tas ir veidots veselums ap sistēmu, tas ir tas pats. Bet kā pasties? Kā uz dzīvi var skatīties? Tā ir individuālā dzīve, tas esmu es, tas ir mans. Un tā es varu būt. Tā ir mana garīgā dzīve un fiziskā. Individuālā, garīgā, fiziskā lūk. Ja es esmu šeit, es tagad sāku domāt, jā, kāda ir mana garīgā dzīve, mana. Es nezinu, man neinteresē, kas kāda ir tava, bet kāda ir mana. Fiziskā. Aha, tā ir mana miesa. Piedod, tas ir mans kauls. Pēc mieru manam kaulam. Individuālā. Tālāk. Kolektīvā. Tas ir mēs, nevis es, bet mēs, mans, mūsu. Un te bieži vien saka, man tā tava individualitāte neinteresē, bet nu es mūsu. Jūs jau jūtat. Tanis sociāli-ekonomiskajās, politekonomiskajās dzīves veidos, kur viens ir kapitālisms un kur ir sociālisms, redziet. Te vēl parādās tā dzīve arī citās aspektos. Kapitālisms akcentē es, mans, te ir dominanti. Tur ir dominanti uz ekonomiku, jo arī zirta ekonomija, tā ir mana nauda, tā ir mana manta, tas ir mans suns, tas ir mans auto, un tas ir sapnis, viss ir mans. Mīļie draugi, kapitālismā dominē šis, protams, ne tikai, ir arī bez ekonomikas tā politiskā puse, nu tur citi mērķi arī jau ir, bet dominanta ir tur. Labi, kolektīvais. Nu, tas ir sociālisms. Visi mūsu privātā īpašuma nav redzēt atceries, patams savienību, nu, jūs neatcerieties, pajautēt tētim, mammai, paskatieties vēl vēsturē. Nu, bieži vien, kā saka, tas sociāls, tur, kur barbari sagāja impēriju, un tad tie barbari sāk rīkoties, arī 17. Gadā, kā saka, pēc revolūcijas Krievijā, tur arī nāca augšā slānis, kurš nebija izglītots un lādā nesaprata, kā to valsti vadīt, kā ekonomiku taisīt. Nu, notika briesmu lietas notika. Bet tas vienmēr tā ir bijis. Barbari jau Romas impērija arī sagāza. Bet Romas impērija pat jau nošvakojās. Padomu savienība arī nošvakojās tik tālu, ka viņi sagāzās pat. Tur pat barbariem nebija jānāk iekarot. Redziet, sociālismā dominē politika. Tā bija padomu savienība. Un ne tikai nu, sociālistiskā nomeni, un viņi bija cik visa pasauļa, jau cik viena sastā daļa bija sarkanā krāsā jau. Nu, viņi jau tas nav pa jokam. Mēs mūsu, tur bija dominanta politika, politiskās idejas vārdā, tu neesi ar mani, galvenost. Kā ir ekonomikā? Nu, jau līdzīgi, nu, ja tu neesi ar mani, tad tie var arī kā saka galvenost. Tās ir nežēlīgas cīņas politekonomiskās. Nežēlīgas cīņas. Un kas ir līdzsvarots sabiedrība? Tur, kur tās dominantes ir daudz maz līdzsvarā. Par to mēs vēl runāsim citā skatījumā, citā bildītē. Bet nu te ir apmēram tāda domu karta. Un tad ir domu kartē pirmkārt redziet, ir, nu, matemātiski saka matrica. Vai tabula sauciet kā gribēt. Bet jūs skatāties un jūs redzat šeit krustpunkts. Politika sadurās ar kapitālismu, politika ar sociālismu. Tas pats ar ekonomiku, un ekonomika un politika ir blakus. Šī ir domu karte, mīļie draugi. Un atkal tā ir jau kurā domu karte, kurā es jums mēģinu stāstīt, nu kā tas jums atveidojās domāšanā. Nu lūk, tas par individuālo kolektīvo garīgo fizisko, bet arī tur politika un ekonomika, tie ir dažādi aspekti. Un šeit arī vērtējumi, kā jūs vērtējat savu garīgo dzīvi? Pašvērtējums, nu pozitīvi vai negatīvi. Protams, starpstāvokļi arī var būt. Un ir ārējais vērtējums, kā no ārpus, kā citi vērtē jūsu garīgo, individuālo, garīgo, kolektīvo dzīvi. Nu pozitīvi vai negatīvi. Un tas, kā jūs paši vērtējat sevi, būs viens vērtējums. Tas, kā citi vērtē, tas būs cits vērtējums. Kur tas ir teicis, ka viņam jāsakrīt? Nu dzīvē parasti var tad... Daudzos gadījumos nesakrīt, bet ir gadījumi, kas sakrīt. Nu, tie ir liekas tie līdzsvara gadījumi, kas sakrīt, kaut kas kopsaistās. Nu, lūk, nu, te ir tālāk tas visā vārdiem skaists uzrakstīts un ir atgādināts, ka formālā struktūra visos gadījumos ir zilā izziņa, sarkanā apdoma, zaļā rīcība. Tā ir mūsu pirmā lekcija, tas ir lauva, un tā ir trapec. Ar ko mēs sākam studiju kursu, un es teicu, ka tā zils sarkans zaļš, un šī trapec, tas ir motīvs, kas iet visam kursam cauri. Nu, tik tālu jau mēs esam tikuši, un man liekas, tā trapec jums arī jau ir, jūs esmu saprotat, pa kur ir runa. Es negribu tālāk steikties, es ar ļoti lielu interesu gaidīšu jūsu pašu darbus atziņas, nu, kur jūs uzrakstīsiet, kā tad jums beigās tas viss ir piegriezies, vai jūs piekrītat, nepiekrītat, tas jums kaut kur noder, nenoder. Tas viss būs līdz 15. janvārim. Bet ievads pirmā daļa un otrā daļa, nu, līdz 20. novembrim, tad pabeidziet, jo esam siedējot nelielu svētku pagarinājumu, nu, pabeidziet to, jo strādājot piekš sevis. Neatstājot uz zemesvēkiem. Vai pas Dievs vēl uz jaungaru nakti. Tā, nu, re, skatāmies tālāk. Valsts dzīve, jo visu laiku es runāju par valsti, par valsts dzīvi. Cilvēku darbība vadība un izpildu, nu jo, ja jau dzīve, tad ir cilvēku darbības, un cilvēku darbība ir izziņa apdoma rīcība, bet arī pašu laikā arī vadība un izpilde. Vadība un izpilde. Domāšana, redziet, vada garīgo un fizisko dzīvi pasaulē. Nu, mūsu gadījumā valsts, tikpat tā var runāt par sabiedrību, par cilvēku. Nu, sabiedrība un valsts tie ir jau faktiski stipri vien, jo viss tās pasauli tagad ir tā. Viss tās sabiedrības ir daudz maz noformētas kā valstis. Bet ne jau viss sabiedrības ir valstis pasaulē. Kaut kur džungļos, kaut kur atradīsiet vēl diezgan tāds jaunatīstīts, mazatīstīts cilts, kvēnēm to tās pa valstīm saukt nevarēs. Tā, valsts dzīves pamats sektori. Piedodēsim drusiņu, kurš atgādinu, nu, man liekas, ka skolā jums tas viss ir bijis. Es tā ceru. Es nezinu, tā, kad es gāju skolā, tad nebija. Bet jums ir tagad ekonomika, politekonomika, vēl kaut kas viss, es nezinu pat precīzos nosaukums, kā skolā to viss tagad sauc. Bet ir valsts dzīves valstiskais sektors, valsts iestādes un organizācijas, ja? Nu, darbība cilvēki. Nu, kas ir parasti? Ierēģi, vai ne? Nu, diezgan traka lieta, ja ierēģi, kā saka, nosaka visu, kas no valstī notiks, tad ir briesmīgi. Nu, pie mums ir diezgan dīvaina situācija. Pašlaik valsts kancelēja plāno, ka cik tur tūkstošus ierēģis atlaist, nu, būs baigais skandāls, jo neviens cilvēks jau negrib zaudēt darbu. Tas viss vēl mūs gaida. Jūs skatāties, kādas darba vietas jūs izvēlēsties. Neizvēlēties tādas darba vietas, kuras, ziniet, pēc gada nosvītros. Tā kā tas, ko es jums stāstu, tas ir ļoti aktuāli. Arī jums. Valstiskais sektors. Valstiskais sektors bija ārkārtīgi spēcīgs padomu laikā. Tātad sociālismā ir valstiskais sektors dominante, sabiedriskais sektors. Bet es runāju par tādu līdzsvarotu valsti tagad. Ir valstiskais sektors un ir sabiedriskais sektors. Tas ir mēs un šeit ir es, privātais sektors. Ir trīs sektori. Privātais un sabiedriskais, un neapšaubām tas ir augstāk. Tas sevī apvienotie kopsaistība. Šos te labo un kreiso sektoru, privāto un sabiedrisko. Tā ir sistēma teorija. Tās ir daļas. Tie ir trīs sektori, kas valstī ir kopsaistībā. Ikvienā normālā valstī. Es nerunāju par klibām kreizām. Dažādām valstīm tā tālāk, kur kaut kas ir šķības greizs, nu tas šķības greizs parasti vienmēr sagāžās agrāk vai vēlāk, bet nu tad par tādām valstīm, kas daudz maz turās, nu te ir trīs tādi sektori, nu viņiem vajadzētu būt līdzsvarā. Tas ir viens pamats sektori, bet paskatīsimies vēl uz vienu lietu. Paskatīsimies uz dzīves hierarhijas līmeņiem. Te ir viens līmenis, te ir otrs līmenis. Vadības un izpildes līmeņi. Runāsim par to, te ir izpildītājs, un kur ir vadītājs? Vadītājs ir uz augšu vienu līmeni. Tad, kad jūs paši vadiet sevi, savu dzīvi, savu darbu, tad jūsos sēž iekšā gan vadītājs, gan izpildītājs. Nu, bet ja jūs esat kaut vai neliels organizācijas vadītājs, nu, jums ir SIA, nu, tad jūs esat vadītājs, un jums ir izpildītāja blakus. Un jūs paši labi ziniet, kāda ir hierarhija visās valsts vadībās. Tur tā iekšējā, vadi priekšnieks un apakšnieks, nu, žargonā sakot, bet doma jau paliek tā pati, ir vadītājs un izpildītājs. Un tā ir viņu vertikālā kopsaistība. Vertikālā. Bet ir jau kopsaistības ar izpildītājiem arī horizontāli. Un augšā ir vadītāji, nav jau viens vadītājs vien. Tev ir SIA, tam ir SIA, tam ir SIA. Sanāk visi sijātāji kopā, o, tie visi ir siju vadītāji. Un tad virs viņiem būs varbūt kāds lielāks vēl vadītājs. Jūs redzat, tā ir sistēmiskā hierarhija. Un tāpēc šeit ir tas vārds. Valsts dzīves hierarhija. Hierarhija. Tas nozīmē, ka ir daudzi šie te vertikālie līmeņi. Un, mīļie draugi, manuprāt, ceturtā lekcija, vai tur es runāju par pirmā, trešā lekcijā, ka domāšana ir horizontālā domāšana kopsaistības ir un vertikālās kopsaistības sistēma teorijā. Nu, šeit ir runa par, te ir horizontālais līmenis, viens, te ir otrs horizontālais, bet šis otrs horizontālais ir uz augšu, virs tā pirmā horizontālā. Un jūs taču ziniet arī, es jums esmu teicis, tā ir tipiskā krusta struktūra. Krusts nozīmē vertikāli un horizontāli, un uz to vertikālo virzienu tur var būt vairāk horizontāli līmeņi. Tā ir tāda piramīdas tipa struktūra. Un, mīļie draugi, visi tie blēži, kas bankās taisa tās piramīdas finansu, viņi ļoti lieliski šo te pārzina. Viņi uzbūvē šīs te piramīdas. Tā piramīda kādu laiku strādā, kamēr muļķīši sanes naudu, kur ir apšakarēti. Pēc tam viņi mierīgi savāc visu to, tā piramīda paliek tukša vai sagāžās, atnāk visi pie slēgtām durvīm kantoru, nav vairs tās piramīdas turētāji. Kur palika? Nu, pazuda. Nu, paraud. Ko var darīt? Pats vainīgs bija. Un tas ir bīstams attaisnojums. Jo plēši vienmēr vaino tos, kurus viņi ir apčakarējuši. Nu, kad tu tāds dumuši bija, kad es tev varēju apčakarēt? Tu jau pats esi vainīgs, ka es tevi apčakarēju. Tā ir parastā blēža aizstāvēšanās. Mīļie draugi, tas viss notiek tiesās. Mūsu tiesās, mūsdienās. Paskatieties, kāda ir advokāta, prokurora, kādas viņa attiecības un kā tur aizstāv blēžas. Un kā viņa paša aizstāvās. Mīļie draugi, tā ir dzīve. Tā ir valsts dzīve. Arī mūsu valsts dzīve šeit. Nu, ne. Un nu ir izpildi vadība šī līdī, šeit ir. Un kas tagad ir? Vadība. Vadība ir vienmēr tātad šeit. Šeit tā vadība ir uz leju. Šīta multiņa nāk uz leju. Vadītājiem apakšā ir izpildītājs. Nu, uz augšējot kaut kur, tad šitas vadītājs būtu izpildītājs pret augšējo kaut ko. Tā kā tas ir tāds, nu, bildīt. Valsts dzīves vadības un izpildes līmeņi. Vienā līmenī, otrā līmenī viss notiek. Vertikālā un horizontālā domāšana, un ne tikai domāšana, ja jau kaut ko domā, tad arī dara. Bet tas notiek. Un tālāk skatīsim nākamās bildītes, šo domu nostiprināsim. Valsts sabiedrības dzīves hierarhiskā struktūra, tad vēlreiz atkārtojas tas, ko es teicu, horizontālo un vertikālo kopsaistību skatījumu un redzējumā. Parasti šādas te skatījums, bet tas ir tipiskais sistēmas skatījums. Jo sarežģītas sistēmas ir ar hierarhisku struktūru. Un ir jārāda šīs struktūras sarežģītās. Un šeit ir mēģinājums parādīt sabiedrības valsts ļoti sarežģīto struktūru pēc būtības. To mugurkaulu tikai. Tas tāpat kā cilvēkam ir mugurkauls, un tad tur saliek iekšā apkārt visu, kas jau tur ir vajadzīgs. Sabiedrības kā sistēmas uzbūvis hierarhiskā struktūra. Šis ir altars Portugālē kaut kur. Ne tikai Portugālē, ir citur, bet Portugālē. Es neesmu tur bijis, bet man kolēģis šiedēv šo te foto. Man ir cits foto arī tur citās baznīcās. Bet tur ir šie te altari. Protams, tad nav šitas dzeltenais krusts. To es piezīmēju klāt. Un man ļoti interesētu, ko šinī te baznīcā, kā priesteri, nu vai mācītāji, kā viņi sludina un ko viņi sludina, ka viņiem aiz muguras stāv šāds te altars. Nu, mums altars, saprotiet, nu, kaut kur mūsu mazās sevišķi lauku baznīciņas, nu, kā tā altars, nu, tur nekāds liels filozofijas nav. Bet tās ir nonākt no seniem laikiem jau tie altari. Un tie bija gaigi, godrīgi cilvēki, kas izdomāja, kā to altari būvēt, ko tur attēlot. Un tur ir attēlot būtībā šīta sabiedrības hierarhija. Te ir tie vienkāršie ļautiņi, te jau ir drusiņi divkāršie, trīskāršie, un jo augstāk, jo mazāk to cilvēku kļūst. Nu, paša augšā tur ir vai nu saule, vai saules dievs, vai kaut kas tāds. Nu, kaut kas tāds, bet te ir arī tie augstākie. Augstākie priesteri, nu, teiksim, arhībīskāpi. Nu, ja reliģiskās organizācijās skatāmies. Bet, teiksim, ir reliģiskā. Te ir valsts prezidenti. Te ir valsts prezidenti. Kur jūs esat? Aniņ, kur tu esi? Aniņ, hei, es esmu šita. Jā, šodien tu esi te. Kaut kādā skatījumā te. Paklau, Jāns, kur tu esi? Jā, es esmu šita. Padomājot paši, kur jūs atroties sabiedrībā, par šiem te līmeņiem skatoties. Un vēl kas ir labā un kreisā puse. Un tad parunāsim par kolektīvu un individuālo šinī te stiheriskā struktūrā. Mīļie cilvēki, šitas te, kas te ir uzzīmēts, tā ir šoseja, ceļš, viena virziena, protams, tas ir viens virziens, visi brauc pa dzīves. Tas ir dzīves ceļš. Dzīves ceļa kreisā puse un dzīves ceļa labā puse. Un šis ir viens grāvs un te ir otrs grāvs. Dzīves ceļam abās pusēs. Esiet, mīļie draugi, es tikai nepielietoju nekādu matemātisko simboliku. Man matemātiskās teorijas. Es jums stāstu tā kaut kā, nu tā kā es stāstu, jā. Es jums stāstu pa dzīves ceļu un pa grāviem. Nu, līdz šim to es sapratuši manai skolēni, kuriem es to stāstīšu. Es domāju, ka jūs arī sapratīsiet. Parasti jau tā nestāst stāstu. Puj, tas taču ir tik prasta, Andro, un nu, ko tu tik prasti? Nu, ko tu vajag pie studentiem stāstīt tur pa grāviem? Nu, bet kāpēc ne? Jo tad tas students arī sapratīs, ka tas ir ļoti vienkārši un skaidri, un ka nevajag dzīves laikā nobraukt grāvī. Tu pa to dzīves ceļu virzies, un tev ir viens grāvs, kreisais grāvs, totālā kārtība, kur valda, ne pa labi, ne pa kreisi. Un otrs grāvs ir ceļa labās puses grāvs, totālā nekārtība. Nu, varu svešu vārdētot anarhiju. Un pa vidu tad ir tas optimālākais, nu, daudzmās, kas ir. Te ir ceļa kreisā puse, un kreisā pusē ir sociālisms. Tā ir sociāldemokrātija, tas ir kolektīvisms, tā ir kalpošana, sadali. Cilvēki, kas dzīvo savu dzīvi, virzoties pa kreiso pusi. Nu, tie ir tie kreisie, tie ir sociālisti. Nu, jo tur ziniet, ka sociālisti ir pilna pasaule. Paņemiet lielās valsts tagad. Nu, liela valsts, ja kas ir Francija, Lielbritānija, Amerika, Vācija, Itālija, nu, tur no Spānija, drusiņa. Nu, visur ir sociālisti. Ir. Ir bijuši un būs. Kā nu katreiz viņus varbūt nesauc, bet viņi tādi ir. Un labajā pusītē, nu, ir labējie, redziet, kreisie un labie, tā vārds labie latviešu valodās, kam pavisam savādāk nekā labējie, nu, jēga cita. Jo labs un slikts var būt gan vienā, gan otrā pusē. Te var būt labs sociālists un slikts sociālists. Šeit var būt labs kapitālists un slikts kapitālists. Bet tie ir labējie un kreisie. Nu, atkal šeit politologi, nu, politologi jau to, man liekas, zin, bet nu, mēs esam dažādas fakultātes, mēs neesam tikai politologi vien. Tā terminoloģija ir politoloģiska. Lūk, un te ir apmalas, te grāviem ir malas, un ceļam ir malas. Jūs brauciet ar auto, jūs ziniet, te arī tāda apmalīta, te ir stabiņa pa gramalu, nu, nenobrauciet grāvi, un tas dzīve pa to dzīves ceļu šitā te brauc. Brišķiņ, bišķiņ pa labi, bišķiņ pa kreisi. Ja labā pusē jums ir bedri, jūs bišķiņ pabraucat pa kreisi, apbraucat. Ja kreisā pusītē ir bedrīs, tad apbraucat to bedrīt, atbraucat uz labo pusi. Nu tā jūs pārvietojaties pa dzīvi. Un pie tam tā braukšana ir bieži vien stohastiski, jo ja tu sazini, kurā brīdī tur tā bedri tev būs. Un tur nāk matemātiskā statistika, ja to sāk formalizēt, aprakstīt. Jo ekonomiskie procesi, matemātiskajā skatījumā, visi tur tā ir fantastiski apraksti. Tur matemātika, ekonomika ir otra nākamā jomais fizikas, kur faktiski matemātika lieto visvairāk un sevišķi šodien. Ķīmija, bioloģija, tur joprojām studentiem tā matemātika ir iebīga, un tāpēc, ka tur diezko daudz nelieto arī viņi. Ja? Nu, elementāru aritmētiku, protams, kaut ko sasver, sarēķina. Saskaits tur suņu skaķu zeķus vai ne bioloģijā. Pat DNS molekulas visus tā, bet tā ir ķīmija. Matemātika tur, nu, minimāli. Bet ekonomika un fizmatika, fizika, tehnika. Wow! Es ieviņu, te ir matemātika. Fantastiska joma. Bet ar to jābūt ļoti uzmanīgiem. Ja matemātika ir vistuvākā zinātnes nozara šizofrēnijai, jo toreiz ir matemātiskās abstrakcijās, toreiz ir politiskās abstrakcijās, bet matemātiskajās vēl jau vairāk, ka pati matemātika ir ārkārtīgi abstrakta. Es kā parasaku, ja tā ir plika matemātika, bet ja tā ir fizmatika, fizika un matemātika, un ja tā ir ekonomika un matemātika, nu tad viss ir kārtībā. Un tāpēc, ja mēs studējam matemātiku, tur jābūt ļoti uzmanīgam. Jo būs tie tīrie īstie matemātiķi, kas aizies matemātiskās abstrakcijās. Un visu cieņu. Viņi izdomās kaut ko tādu, pa ko dabūs Nobeļa prēmija varbūt. Bet reālā dzīvē un skolā sevišķi tur vai to reālo matemātiku. Nu, kur tad tā matemātika ir reālā dzīve? Un matemātika ir formālā domāšana. Un tas ir tur tālāk sistēmiskā domāšana klāt. Un lūk, nu, te tagad ir jādomā. Tu brauc pa to dzīvi. Un tā valsts, kurā tu dzīvo, viņa var būt sociālistiska, un tu var dzīvot valstī, kas ir kapitālistiska. Un var dominēt kapitālisms, var dominēt sociālisms. Te ir viss uzrakstīts. Kolektīvais ir opozīcijā, te ir individuālais opozīcijā. Es, te visi mēs, kas tu tāds es, egoists? Nē, mēs, tu neesi ar mums, nu tur galvenost. Mēs. Šeit ir otrādāji. Kāds mēli, ko tu man uzbāsies, savu mēs? Es. Labajā pusē ir tas, ko es iet uzmanīgi. Jums arī tagad drusiņi jau skalos mazenes rietim. Runā par brīvo gribu. Brīvā griba ir individuālam cilvēkam. Ja tu esi viens, kā miets, tu esi brīvs. Bet ja tu esi vēl ar otru, trešo, ceturto cilvēku kopā sabiedrībā, tava brīvība ir ierobežot un pamēģina parādīt savu muļķību un iet uz tiesu tiesāties. Tiesas nestrādā ar brīvo gribu, tiesas strādā ar tiesībām, kas ir sabiedrībā dotas cilvēkiem. Un cilvēku, kas ir viens, sauc par indivīdu, un cilvēku, kas ir sabiedrībā, sauc par personu. Nu, šos divus vārdus, protams, ka jauc. Redziet, mie draugi, kuro reizi jau es pieskaros valodas problēmām? Kuro reizi? Bet es nevaru kā fizma cietam garām, jo man vien kā zinātniekam skaidri saprast, ko tas vārds nozīmē. Un es redzu, ka apkārt cilvēki lieto vārdus, kas pirkārt neapzinās, ko tie vārdi nozīmē. Un tad viņi grib kopā kaut ko izdarīt. Nu, viņam nekas nesanāk, tāpēc, ka viņi nevar vienoties par to, kas viņam ir jādara. Viņi vien otru nesaprot. Viens velk, otrs stum. Bet ko nozīmē vilkt un stumt? Nu, lai būtu rezultāts, tur ir jāsakrīt, ja? Var jau vilkt vienlaicīgi, reizē stumt un vilkt. Tikai tad jāstāst, nu, lai abi divi darbotos vienā virzienā. Jo es varu stumt pa labi, un otrs cilvēks var arī vilkt, nu tā pa labi. Bet var ar citas situācijas arbūt, bet priekš tā vajag drusiņu fišku, kas saprot, kas ir stumt, kas ir vilkt un kādos virzienos. Nu, ja tas viss nav, kur tas, mīļie draugi, jāizdara? Skolā. Skolā, matemātika, latviešu valoda, divi priekšmeti, no 1. Līdz 12. Klasē. Un abi šie priekšmeti ir, ja tu mācīsies tikai formālo gramatiku, diez, kas negūs. Nu, zubrīšā, tu iemācies, kas ir divdarbu teiciens, tev iemācies bez jēgas un saprašanas, ka ir komats jāliek. Un otrlēt ir, ka tas ir dabiski viss. Ar matemātiku tāpat. Es ieviņā iesūtīšu šovakar. Man viens kolēģis iedeva kolosālu blogu. Es gribu to blogu autoru iepazīt vēl. Kā viņš rāda, kā vajadzētu matemātiku skolā tagad mācīt. Kolosāli, es nekomentēšu, te mēs aiziesim šauri kaut kur. Bet tā ir matemātiskā izglītība valstī. Ja šis puisis tiktu pie teikšanas kaut ko, es nezinu, man ir aizdoms, ka tas ir YouTube'ā, es redzēju pāris viņa nu, lekcijas. Nu, es nezinu, ja viņš ir Latvijā, bet es neticu, ka Latvijā nevarētu tik gudrs būt Latvijā. Piedotiet, tas ļoti sāpīgi konstatē faktu. Nu, lekcijas ir krievu valodā. Un es domāju, ka šeit atkal kārtējo reizi var ieziet pēc angļu valodā runājošiem. Ja to tās lekcijas pārtulkot, tur būtu uz muguras augšpēdus rietumu klausītāji. Šis kolosāls puisis, drusim pa jums vecāks, kā viņš ir sapratis, kas ir matemātika un kā tas viss jāstāst. Labi, pietiek. Nu, tā pabraukājām pa grāviem. Var iebraukt sociālismu grāvī. Tad ir viens grāvs, tas ir vietas komunisms. Komunisms faktiski grāvs. Šeit mēs aizbraucam kapitālismu un kapitālismu. Tas ir anarhisms, kaut kas anarhija. Tas ir tas grāvs. Nu, tad kaut kur ir jādzīvo. Ir jums vajadzīgi gan kalpošana, gan saimniekošana. Saimnieki ir? Jā. Bet ja saimnieki ir, tad kalpiem arī jābūt. Nu, kāda citādi? Un mums ir atkal fanātiķi. Viena patiesība. Mums, ja mēs esam sarki, tad mēs esam visi tikai saimnieki. Un tad visi tagad sēž un gaida, nu, kurš strādās, ko? Es atceros tā traka anekdota, kas bija padomu laikā. It kā, nu, Staļins pa kolektivizāciju. Staļins ir teicis vienam savam, nu, tur činavniekam. Nu, zin, ko, vajag dibināt kolhozus tagad. Tev ir uzdevums dibināt kolhozus. Labi. Izpildīgais činavnieks aizbrauc kaut kur, vai tu sazini, varbūt uz Latviju, aizved visus turīgos zemniekus uz Sibiriju, un pēc tam ziņo Staļinam. Tavariši Staļin, labi, es tulkošu latviski. Piedrši Staļin, es kolhozu nodibināju. Sūtiet kolhozniekus. Saprast tā doma. Nu, varētu to ideju man. Un to ar tās idejas vārdā pat iztaisīt šausmu lietas. Nu, bet kas tāpēc tam? Tagad, kad tie kolhozi mums šeit Latvijā un vispār padomus bija iegājušies, Latvijā bija daudz turīgi kolhozi, jo kolhozi priekšsēdētāji bija saiminieki, kurus cienīja kolhoznieki. Viss bija kārtībā. Tagad cauri, privatizē visu. Cauri. No. Nu, labi. Uz Sibrīnē es sūtīju nevienu buci kolhozi priekšsēdētāji. Bet kas notika? vienkāršie cilvēki Latvijas laukos zaudēja darbu. Paldies Dievam, ka nebija mūris uzcelts rietumos, visi aizbrauc uz rietumiem strādāt. Un nu ir problēmas tagad. Vaidieniņ, vaidieniņ. Nu, ko vaidieniņ vajadzēja vaidēt? Pirms taisīja revolūcija, ko darīsim? Uztaisīja privatizāciju, kas bija pretēji kolektivizācija ar visām savām galējībām. Nepadomāja cilvēki. Sistēmiski. Kopsaistībās ar to, kas notiks. Protams, var jau gudri runāt pēc tam, bet šī te bildīte man jāapskatās interesanti. Es to šo bildi rādīju pirmo reizi Latvijas Universitātes zinātniskajā konferencē lielajā aulā plenāras sēdē. Es pat pieļauju, varbūt es vēl biju dekāns, varbūt, ka vairs nebija dekāns. Nē, droši vien, ka vēl biju dekāns, jo nu tad es biju nu vadībā. Un šo bildīti jau es parādīju tanīs laikos. Un es redzēju, kā mums attīstījās tā Latvijas neatkarīgā valsts. Tajos laikos, nu 90. Gadi līdz 2000. Nu, gāja mums kā pa veciem kapiem. Jā, viss process vaļā privātais, to vajadzēja visu grābt, nu, tad nozaga valsti un visu šito, nu, tās visas lietas, kas tagad tiek runātas. Bet, mīļie cilvēki, cik mēs ilgi te vēl runāsimies un tā visā darīsimies, mīļā jaunā pauda, nu, paklausieties, ko tie veci tur savā starpā tagad kaujās vēl, ja? Kurš, kas, kur, kā. Domājiet, kā mēs dzīvosim tālāk, kā tiksim galā ar demogrāfiju, kā tiksim galā ar visu to citu, kas mums ir, kā tiksim galā ar izglītību Latvijas valstī. Sistēmiskā domāšana var palīdzēt, var palīdzēt. Un faktiski, pēc tam, kad es aizgāju no fizikas, no savu dekāna darbu, sāku strādāt ar studentiem vairāk, es faktiski darīju to, ko es arī daru šo baldu dienvā. Es cenšos palīdzēt tiem ar šo te domāšanas veidu stāstīšanu, kas tiešām un jūs jaunai paudzē, lai jūs dzīvi, kā saka, virzītos drusiņu vērtīgi, veiksmīgāk uz priekšu. Nu, tā tas, nu, tas ir jā. Nu, ne, sociālisms un kapitālisms līdzsvarotā valsts sabiedrības dzīvē. Šitā ir labā un kreisā puse, horizontāli. Bet, mīļie draugi, kā te ir to vertikāli, ko? Ar vertikāli ir ļoti interesanti. Varbūt šis te grāvis kreisajā pusē, nu te visvairāk jāuzmanās no kreisā grāvi šeit, ja jūs kreisā pusē. Bet bieži vien ir tā, ka šeit augšējos līmeņos ir kapitālisms, tagad mūsdienu, nu, reālā dzīvē, jo tas tīri sociālistiskas valsts praktiski jau nav. Praktiski. Augša ir kapitālistiska, kuras nozīmē, atpakaļ bildes, egoistiska, es, mans, augša. Un kāda ir apakša? Apakšā ir vienkāršā tauta. Kāda ir vienkāršā tauta? Sociālistiska. Tie ir divi pretmeti vienā sabiedrībā. Tas viens pretmets ir augšā, un otrs ir apakšā. Kā ir ar sustainable development? Latviešu valodā sustainable nozīmē līdzsverota ilgtspējīga attīstība. Viss tas, kas notiek vienā horizontālā līmenī, tam jābūt izbalansētam, lai tur viss kārtība. Un ir jābūt arī balansētam pa vertikāli. Un ja augšā ir kapitālisti, un apakšā ir sociālisti, nu labi, nu tā tas arī ir. Bet tur augšā vajag saprast, ka apakšā ir citādi cilvēki. Un ja mēs tagad runājam par nozakto valstu un tā tā, un tagad pašlaik tiešām ir tās iespējas, ka daudz, kas ir tikuši augšā pie teikšanas, viņi ir aizmirsuši, ka apakšā ir vienkāršā tauta. Nu, laba lielā daļa nav vienkāršās tautas, ir aizbraukši uz ārzemēm vienkārši, tukši. Un augšā saka, pakau, kas mums stādās? Meitenes mīļās, jūs izgudrosat, būs pašās ekonomistas, vai ne? Pakau, bet kas jums strādās? Banks prezidents. Nu, nu kad tu nauda, tu liks, neviens kredītis neņem, neviens nestrādā. Lūk, sistēmiskā domāšana, ir jāredz šie pretmeti, kapitālisms un sociālisms, individuālisms un kolektīvisms, ar citiem vārdiem sakot. Jāredz kopsaistība, un ja ir tikai viena galējība, tikai sociālisms, kur tiek apkarots kapitālisms. Sociālistiem visiem, partijām sociālistiskajām, viņam ir baigi foršas skaistas idejas. Un vienkāršam cilvēkam izskalot smadzenes, būs leiputrī, saso leiputrī. Bet neviens neizdomā, kā to leiputrīs taisīt. Tā ir ar komunismu celtniecību. Nu nevar uzcelt to, ko nevar. Bet vienkārši tautai gribējās celt. Un vēl joprojām gribās celt, ja tev tās smadzenes ir tā iestālētas. Un kas notika? Padomu savinība bija politiski orientēta. Tieši šis kolektīvisms, nu tā kā vairs nebija ko ēst, nu ko, tad nav viņš sagāzās. Kas ir rietumos? Mēs esam pašlaik rietuma dzīves veidā. Paši redziet, kas tur notiek. Meli vārdarbība augstā mērā pašlaik. Un tāpat tā augša arī ir atrausies no apakšas. Un tagad runā par diviem ātrumiem Eiropā. Kas tas ir? Tas viens ātrums ir tur augšā, un otrs ātrums ir apakšā. Paldies Dievam, tur ir, var jau būt, ka Dombrovska dēļ, jo viņš ir ļoti prātīgs puisis, bet arī Junkers tagad sāk saprast, ka diviem ātrumiem Eiropā no Dievs, kas nav. Tas nav, viņš neturēsies kopā. Nu nevar braukt automašīnu, kas ir viena vesela, ka puse automašīna brauc ar vienu ātrumu, un otra puse brauc ar otru ātrumu. Viena mašīna, automašīna, saprotat, kopīga. Nu, kas ir fiziķi? Dombrovska ir fiziķi, es zinu, nu viņš to saprot, ka tā nevar būt. Bet ekonomisti un politiķi dažreiz iedomājas, viņi izdomā, zina, ko vajadzētu tā darīt. Un viņi sāk plānot kaut ko neiespējamu. Un tad ir traki. Tad cieš, kas, nu, tie augšā savāra ziepes vadītāji, nu, un, protams, ka cieš visi tie, kas sēž automašīnā. Ja šoferis ir duls un neprot braukt pa ceļu tādu, kāds nu viņš ir, tad tas viss var beigties ar katastrofu. Es ņemu līdzību, ja jūs sapratāt līdzību. Tas viss var beigties ar katastrofu, kurā iet bojā. Vai nu visi, kas ir lidmašīna un pilots, kaut ko nepareizi izdara lidmašīnu, viss aiziet bojā. Ja braucot, kā saka, šeit pat ar bēmbi, ar 200 km stundā, kā saka, pa šauru mežu ceļu, viss aiziet bojā. Nu, protams, aiziet jau bojā arī tur tie līderi augšā, jo viņam ir fanātiķi. Viņš bieži vien saka, par tēvu zemi uz priekšu, es atdošu savu dvēseli un dzīvību. Nu, mīļā cilvēki, bet aiz tevis ir citi cilvēki. Nu, viņiem izskalo smadzenes, lai viņi arī tāpat dzied dziesmu. Tā kā savā laikā šausmīgi raudāja, ka Staļins nomira. Bija ļoti daudz cilvēku padomu savienībā, kas raudāja, ka Staļins nomira. Citi cilvēki, nu, kaut arī varbūt kaut ko citu. Mīļā draugi, mūsu šīs dienas tēma ir ārkārtīgi trekna. Ārkārtīgi trekna. Tāpēc, ka viss sarežģītākās sistēmas, kādas ir, tās ir sociālās sistēmas, tās ir sabiedrība. Tā ir sabiedrība. Tur ir privātais, kolektīvais, tur ir politiskais, ekonomiskais, tur ir kapitālisms, tur ir sociālisms. Bet būtībā jūs jūtat, ir kādi nevairāk par 10 atslēgas vārdiem. Nevairāk. Es par pārējiem viņus saucu, ja? Padomājiet, bija laikam kādi 3 pāri, manuprāt, vai 4 pāri jēdzieni, kurus es šodien tagad visu laiku apspēlēju. Es parunāju par tiem 8, nu, bet viņi par pāriem. Es jums faktiski demonstrēju tagad sistēmisko žonglēšanu. Sistēmisko. Visu kopsaistībā. Vai jūs to žonglēšanu uztverat un varat paši vēl žonglēt? Stop. Nesatrausties. Tas nav tik vienkārši. Es nevarēju žonglēt jūsu vecumā tā ar šiem te terminiem. Tagad nu, man dzīvi, kā cik to iemācījis ir. Tā ir man dzīves pieredze, ar ko es varu vienkārši tā dalīties. Bet es jums neko neuzspiešu. Domājiet ar savu galvu, pieņemiet savus lēmumus. Un lai jums dzīvē viss notiek labi, tā kā tam vajadzētu notikt. Nu, lūk, tas par šo te bildi. Atkal vadību un izpildi. Nu, cilvēku darbība, mēs jau par to runājam, bet vēlreiz. Valsts darbība tāpat ir vajadzības fiziskās un garīgās valstī sabiedrībai. Priekš tā, lai to visu vajadzības apmierināt, ir vajadzīgi līdzekļi. Arī šī te bilde man nāk līdz jau kaut kur no pagājušā gadsimta. Jo man tas kaut kur bija piegriezies jau tad, un tad, kad mēs taisījām stāstīt izglītības sistemoloģiju, es par to visu jau tur runāju stāstīt studentiem. Drusciņ tā sāp sirds, kad daudz cilvēku to ir dzirdējuši un piekrītoši mājušā galvu, bet tālāk tas nav attīstījies, jo... Nu, apkārtējā vide laikam nebija īpaši atsaucīga, lai uzklausītu veselo saprātu. Jo visi kā traki gribēja privatizēt. Nu, tagad ir atmodušies, bet oligārhi ir nostiprinājušies un nedomājiet, ka viņus kāds te tik vienkārši apgāzīs. Oligārhi ir nostiprinājušies, paši viņi vairs nav frontes līnijā, bet tā vai citādi, viņi ir sevi jau atstājuši mazos oligārhiņus aiz sevis. Un tā sabiedrība ir tāda, kāda no viņa ir. Un kāda vispār ir sabiedrība, to es jums visu laiku šodien stāstīju. Nu, un par tām cilvēku darbībām un valsts darbība ir tā politika un ekonomika, redziet. Politiķi nodarbojas ar gribēšanu, apzinātu vajadzību, tā ir tā politika, mērķu stādīšanu, ko gribēt, tā ir politika. Viņi paši kaut ko grib, pēc tam to griba viņi vispārien, un iet ar savu gribēšanu, saviem vēlējumiem, mērķiem uz vēlēšanām. Tad viņas ievēl, nu, kas pēc tam notiek, arī dīvainas lietas notiek visāds. Un otrs ir vara. Un vara ir tam, kam ir līdzekļi. Atcerieties cepli filmā. Es biju varens, es būšu varens. Kāpēc? Tāpēc, ka pirmkārt viņš ir gudrs. Nu, blēdis vai neblēdis, tas tā. Bet īstie blēži ir baigi gudri. Visi skrēmotāji, kas taisa nodokļu šitās blēdības, viņi ir gudri, viņi ir daudz gudrāki pa ierēdņiem, kas grib viņus apkarot vai kaut kā tā. Ja tas tā nebūtu, tad jau viņi būtu nospiesti. Bet viņi ir gudri. Nu, labi, liksim viņus mierā. Griba un vara. Tev piedots, tāps vien nevarēji, ne mūžam nejad, negribēji. Nu, tā vajadzētu kaut kā to dzīvu veidot. Ja tev ir vara, trūkst, tad meklē līdzekļi, jūs atrod līdzekļi. Ja tev ir tie līdzekļi, tad skaties, kā tos līdzekļus tur salikt kopā ar gribēšanu. Un izdarīt kaut ko labu. Tie līdzekļi vara, tā ir ekonomika, un tā gribēšana un mērķtiecības viss, tā ir politika. Nu, tas ir tik elementāri, tik vienkārši. Metris, vai es tiešām kaut ko stāstu šķērsām? Tam, ko jums stāsta mani kolēģi citi profesori. Man liekas, es runāju tikai ar citiem vārdiem. Ne tā. Ā, jūs domājat, malači, tad, kad izdomāsiet, tad lūdzu, pasakiet man, kā īsti ir. Jo es tomēr savus kolēģis ar ekonomikas fakultē visur, ko ar viņiem esmu kopā dzīvi ar vadīs daudziem, pārrunājuši, tepat ar juristiem daudziem gudriem, man kaut kā godīgās tādās sarunās nekad tādas problēmas nav bijušas. Mēs esam sapratušies. Nu, pēc tam kādā partijā iestājies, tad nu gan jā, nu tur bieži un jārunā tā kā partijā vajag runāt. Bet universitāte augstā tur, kur ir zinātne, tur vajag būt šim te zinātniskajam godīgumam visam, kam tādam. Un tāpēc bieži vien ir šie akadēmiskais personāls, kurus nevar likt nekur vēlēt, nekur, jo viņi nav tādi, viņam nav tās ambīcijas, kā saka, tur kādu kaut ko privatizēt, kaut ko tur taisdarīt, bet viņi domā par to pasaules iekārtojumu, par cilvēkiem. Nu, tas tā. Nu, tātad te vēlreiz tā bildīt pateikt. Un šeit ir parādīts augšēji, apakšēji līmeņi. Te ir interesants. Te var būt tas sociālisms, te ir vidusslānis, un te ir augšējais slānis, kas var būt ir kapitalistisks. Nu, tā ir situācija apmēram mūsdienās šeit, mūsu Latvijā. Tad drusiņi kaut kas augšā jau ir, oligārši tur augšā, viņam ir vara, viņam ir daudz līdzekļi, kā viņi viņus ir dabūjuši, tā ir cita lieta. Kāpēc Amerika ir tik bagāta un tā tālāk, tā ir viņa problēma. Viņi aptīrījuši visu pasauli, iepriekšējos gadu desmitos un simtos, tāpēc viņi ir bagāti. Tālāk jautājums, kā tālāk būtu, kā tālāk dzīvosim. Visu cieņu. Tā, un ar šiem tie vārdiem kapitālisms, sociālisms, kolektīvais, individuālais, politika, ekonomika, redziet, ar tiem vārdiem tā pa pārīšiem, lūk, tas ir tas, ko es šodien jums te stāstu. Ļoti iespējams, ka mums ir pēc tam jāpaklausās vēlreiz audio ieraksts, jo stāsts ir ļoti piesātināts. Nu, ko var darīt? Bet jūs esat jūs, jūs nesat bērndārs, un man jums ir jādod piesātināts saturs, tiekat nu ar to galā. Tiksiet! Tikai jums ir vajadzīgs laiks un drusiņu piepūli. Noslēgumā parunāsim par Latviju. Nu, tā, vairāk emocionāli tālaini, mūsu Latvijas valsts un sabiedrības dzīve pasaulē. Nu, Latvijas sabiedrība, Latvijas valsts. Nu, re, nu Latvija, ja, kontūrs, Te ir Latvijas iekšējā vide. Nu viss, kas gan ar dabas bagātībām, gan ir iedzīvotājiem, kas tik viss te nav, tā ir Latvijas iekšējā vide. Ha, un iekšējā vide ir kas? Nu, kas jau valstī pienākās? Politika, ekonomika, izglītība, māksla, zinātne, veselība, iekšējā ārējā drošība. Un jūs paši jūtat, kā nu tas ir ar to dzīvi, jo dzīvei vajag līdzekļus. Un līdzekļus vajag, lai mērķus īstenotu. Mērķus var uzlikt, vajag līdzekļus. Mēs esam maza, mēs neesam liela valsts. Līdzekļi mums ir ierobežoti, ļoti ierobežoti. Pašlaik, pirmkārt, labi, mums budžets, jā, nu finanses ir tik, cik viņas ir. Cilvēku skaits, iedzīvotāju skaits samazinās. Nu, anglodā, human resource, jau traģiski jau. Bet varbūt, kad ir, taisni varbūt, kā saka, tas ir tā, kā tā var sadzīvot. Mēs nevaram pēdināt tik daudz cilvēkus un samaksāt algas, nu tā. Bet mēs visi gribam dzīvot pār saviem līdzekļiem. Vat kas pa joki ir? Vat kas pa joki ir? Vajag sabalansēt to, ko tu gribi. Un cik tev daudz piedošana ir maciņā naudiņa. Es te varu pieķerkās ar pie savu maciņu. Nu, kas maciņā ir? Te ir 1 eiro. Un te ir bankas kartiņa. Bankas kartiņa ir tāda. Nu, 0 eiro ar, nu, tas ir bleķa gabaliņš, jā. To jau es nevaru. Ne to, ne to. Bet tas muķis man ir vajadzīgs. Tā ir tāda realitāte, virtuāla realitāte. Tas nekas nav ēdams. Bet nauda ir vajadzīga. Bet ar naudu var taisīt briesmu lietas. Bet cilvēki taču naudu laikam radīja, nu, lai dzīvotu labāk. Un visi izgudrojumi zinātnes tehnikas. Diemžēl zinātnieki rada priekš dzīves pilnveidošanas. Viņi savāca saftīgi godra cilvēku un izmanto saftīgi saviem mērķiem. Nu, tā pasaule ir kopš. Tūkstošiem gadiem iekārtojusies. Tas drusiņu zem pesimismu. Bet no pesimismam nevajag ļauties, bet nevajag ļauties arī pilnīgi nepamatotam optimismam. Jābalansē. Pesimisms, optimisms, tā ir dialektiskā pretmetu vienotība. Ir viens otra kā galējības. Nu, un tā patiesība ir kaut kur pa vidu. Nu, lūk, tā ir tā Latvija. Nu, labi, te, nu, tā ir Eiropa, tā jūs varat zemeslodu ar paņemt, tad tur tāds mēs punktiņš būtu. Mēs mājās ar mazmērķiņām esam savā laikā darījuši ar globusiņu strādājuši, ka kur ir Latvija, un kur ir Rīga, kur ir mūsu māja. Nu, protams, tad ir jāņem tagad Google kartas, vai ne, un jāparāda, ka tu paskaties no augšu, ziniet, kā datorā tagad ļoti skaisti var paēlu, no paskaties, kas tev pagalmā notiek. Tā viss ir modernā izglītība šodien ar tehniskiem līdzekļiem to var parādīt. Senos laikos nu cilvēks strīdējās, vai zem ir apaļ vai nav apaļ. Nu, tagad ir pavisam cita situācija. Pavisam cita situācija. Un vecie skolotāji vairs nevelk. Jaunie, viņiem ir izauguši, viņi jau grib, ka pasauli redzēt tā mūsdienu atzīme. Viņam vēl stāsta, dažās vietās varbūt, ka zem ir tomēr plakāna. Un tad mums ir visāds interesants ezotērisks stāstījums arī pa pasauli. Nu, tā ir smadzenes kalošana un tā. Bet nekā nav darīt, šeit daudz šie cilvēki negrib skalot smadzenes, vienkārši viņiem pašiem ir izskalot smadzenes, viņi turpina tālāk skalot. Es tā diezgan šarpi saku, bet, nu, es negribu ir apvainot, ja kāds grib skalot smadzenes un skalot pats sev un arī varbūt citiem, nu, ko darīs, nu, tā ir viņa, kā saka, specifika. Bet, nu, var jau kaut ko darīt arī cilvēcīgāk, tikai kā skalot smadzenes. Nevis skalot, bet ļaut, lai tās smadzenes pašas attīstās. Attīstat pašas savas smadzenes. Nevis ļaujiet, lai jums viņa kāds skalo. Tā. Nu, pārējais visi skaidri redzams, tā ir Eiropas tā politiskā, administratīva politiskā, šitā ir kā ģeogrāfiskā, kā tu teiktie kalni lejas. Nu, te Latvijā, kā saka, mums nav tur nekā dižu kalnu, kā saka, mums ir, kur te pat Basteja kalns, vai ne, un Gaiziņa kalns, un tie visi augstākie kalni, kādi mums ir vēl zilais kalns, mans mīļais, pie Valmieras, jā, pie Valkas. Tā. Latvija laikmetu griežos. Latvijas padomju sociālistiskā republika. PSSP, padomju sociālistiskā republikas savienība. Tagad mēs esam Eiropas savienībā. 4. Gadā iestājāmies, no 91. Gadā mūs palaida brīvībā. Brīvlaišana bija. Ārējā situācija pasaulē izveidojās tāda, ka mums bija iespēja atcerēties, kāda bija brīva pirmā republika no 18. Gada līdz 40. Gadam, ja? Pēc tam sākās otrais pasaules karš, vieniem tas ir tēvijas karš, citiem tas ir cits karš, stop, visu cieņu uzmanīgi, jo ir dažādi skatu punkti, un visi tie cilvēki, kas tenī karā piedalījās, tur katram ir savs liktenis, un tas vispār bija šausmīgi kaut kas. Bet, nu tā vai citā, tā padomjas savienība, par to es te nerunāju tagad, bet te ir tagad trīs reizes, 18. Gadā, mēs iznācām ārā no Krievijas, no Cariskās Krievijas, te bija pirmā Latvijas republika, 40. Gadā nāca pasaules, šeit bija pirmais pasaules karš, beidzās. Tad Ņigu Ņegā mēs ieguvām neatkarību, ne tikai mēs, ne tikai. Pēc tam šeit, 40. Gadā, gatavojās otrs pasaules karš, atkal Ņigu Ņegu. Mēs pazaudējām savu neatkarību. Pēc tam pagāja laiks, 91. Gads, atkal Ņigu Ņegu. Pasaules karš bija? Nē, bija augstais karš pasaules mērogā. Un viena tā sastādāja, kas bija sarkanā krāsā, jau zemeslodes pēkšņi. Drusiņi tā kā izsuda. Lūk, kas notika. Un tas ir 91. Gads. Austrum rietumu dzīvesveida orientācijas maiņas, to es parasti stāstu ārzemniekiem. Sapcīt arī varbūt krievu cilvēkiem. Latvija, mēs esam visu laiku tādī vidiņā, rietumi, austrumi, un tie vēji mums nāk tā ar šitām, pie tam ziemē, dienvedi virzieni vēl. Viss, kas tikai mums nav bijis pārkas gājis, kapitālisms tagad. Tā ir kolosāla grāmata, paskatieties, tie esat jūs bērnībā, vēl vecie datori reku. Tā ir kolosāla grāmata. Es ļoti labi zinu, kāds bija grāmatas padomu laikā. Te bija nevis kapitāls, bet komunisms, komunismu celtniecība. Urā, komunismu celtniecība. Jaunie komunismu cēlāji un tā tālāk. Jaunie zinātnieki, komunismu materiāla tehniskās bāzes veidotāji. Nu, baigi forši. Nu, ko darīs? Nu, tāda apstākļa bija dzīvojā. Šitā ir ļoti interesanta, laba grāmata, bet no bezgala naiva. Te ir tiešām tas viss, kas te ir pastāstīts. Ja tas tā būtu tenī kapitālismā, tas ir idealizēts kapitālisms, bet nevar virzīt, tā ir tāda, lai cilvēki pacelt uz ideāliem, bet reālā dzīvība ir pavisam citādāk nekā tenī grāmatā ir stāstīts. Komunisms, ja jau vien viņi varētu uzcelt tāpat kā to ideālo kapitālismu, tās ir divas galējības ideāli. Realitāte ir, gan viens, gan otrs kaut kā kopā ņemts. Nu, un tur iet, ka to dzīve tā kā nu iet. Kā es jums teicu, sabiedrībā tā pakšai būs socialistiska, visi pliki vienādi parēk. Mēs var demonstrācijās iet, vai ne? Tūkstošiem cilvēku aiziet uz laukumu demonstrāciju. Mēs prasām to, mēs prasām to, mēs prasām naudu, mēs prasām, ko tur vēl visu ko. Un tad ir augšā, kas nekādās demonstrācijās neiet. Viņam jau viss, kas ir. Viņi tikai rūpīgi skatās pas Dievs, ka tikai to visu nepazaudē. Un es atceros, toreiz Amerikā, tur runājam ar saviem tādiem ar jauniem kolēģiem, saviem tādiem pašiem puikām, kā es. Es saku, nu kā jūs to padomis? Es saku, jā, jums ir kaut kas, jums ir ļoti labs, jums ir izglītība. Jums uzšāvā tur to gāriņas uzbrauc pirmais. Ļoti ātri, kā saka, arī padomis savinība uztaisīja gan parasto kodola bumbu, gan ūdeņraža bumbu. Jā, jums ir kaut kas ir, kaut ko jūs esat baigiem malači, mums jums jārēķinās. Un tad viņi ļoti rūpīgi pievērsās izglītības sistēmai savai. Viņi redzēja, pakla, tā padomu savienība ir kaut kas ļoti nopietnas. Nu, protams, darīja visu to, lai tad viņi cieņā uzvarētu, un augstākā arā, protams, nu, rietumnieku uzvarēja. Mīļa draugi, tā ir jūsu vistuvākā vēstura, jūsu. Es esmu tad viņi jupku laikos tur attabīgs klāt šeit. Nu, ne. Nu, tā ir forša grāmatiņa. Es jums kaut kur varbūt gaisūtīšu vēstu, lai man šis tas ir, es domāju, ka man nepie šos lietu, kas es kaut ko nokopējis no tās grāmatas, bet, nu, vienkārši palasiet, bet padomājiet, cik tas ir reāli. Nav tā leiputrī tāda, kāda viņa šeit ir aprakstīta. Tad, kad es biju otro reizi Amerikā, es zinu, kā mums mēģināja skalot smadzenes, bet mēģināja skalot smadzenes ļoti godprātīgi amerikāņu vietējiem. Mēs bijām cilvēki no Baltijas republikā. Viņš stāstīja mums par demokrātiju, Amerikas demokrātiju. Mēs klausījāmies, skatījāmies viens uz otru un pa brīžām sasmaidījāmies. Nu, pēc tam es tur nevaru izturēt, es piegāju pie tā kolēģiem, tur saku, paklausies, mēs to visu esam dzirdējuši, tikai pretējā variantā pieliek ar pretēju zīmu tam. Nu, ko jūs mums te stāstat? Ideoloģiju parunāsim labāk pa lietu. Un viņi dažreiz nesaprata, kas tad kā tā. Tāpēc, ka viņi arī, viņi gribēja visu to labāko, bet viņi neredzēja tālāk par savu Ameriku. Ar mums ir dzīves pieredze bišķiņ bagātāk nekā tā Amerikai. Šeit. Jums tā ir skaitā. Parunājot ar tēti mammu. Nu, labi. Te ir teksts. Nu, tas viss tā notiek. To tekstu var mierīgi palasīt, es jums nestāstīšu. Nu, un te ir tāds noslēguma bildītis. Nu, te ir jaukā skaistā Latvija, nu, man ļoti simpātisks vārds ies. Latvijas zeme ir mūsu šūpuls, senie latvieši zemnieki. Nu, mēs esam mainībā visapkārt, un mēs paši mainībā. Un ar to zemnieku būšanā lauksaimniecību. Nu, lauksaimniecība ir tāda. Viņa vairs nav tāda, kā viņa bija agrāk. Un ne jau tikai Latvijā. Un tas latviskums, ka mēs kā zemnieki esam, tas ir gan rīz vai apdraudēts un izpēkts. Kāda mēs tagad būsim un kāda iesim pasaulē? Nav izslēgts, ka mēs izšķīdīsim. Nav izslēgts. Izšķīdīsim globālajā pasaulē. Es nerunu tikai par latviešiem, vispār par cilvēkiem, kas ir etniskās grupas Latvijā. Vienkārši izšķīdīsim visā. Un visi būsim nu kaut kādā tur tādā neetniskā grupā. Te ir students, 33. Gads. Mums ir jācenšas būt stipriem garīgā laukā. Nu, ļoti skaisti. Bet es atļaujos šeit pielikt, vai latviešiem savā zemē būtu arī saimniekiem. Un es atļaujos pieminēt šeit latvieši. Man ļoti patīk vārds latvieši. Jo latvieši ir latvieši. Tā ir etniskā grupa. Krievi, etniskā grupa. Ukraiņi, etniskā grupa. Visu cieņu. Tur ir savā vēsturi, priekšvēsturi un tā tālāk. Un arī nākotni starp citu. Savas etniskās saites var pazaudēt. Var pāriet ne tikai no vienas ticības otrā, bet arī no vienas etniskās grupas otrā. Tas viss var notikt. Bet latviešiem šī te ir tā zeme, ka viņi ir, nu, viņiem citas nav. Citi etnisko grupu cilvēkiem, kas Latvijā ir, viņiem bieži vien ir sava, nu, etniskā dzimtene kā tāda. Latviešiem nav kas sprukt. Un tāpēc es saprotu, ka ļoti daudz jūs esat vispār fantastiski, es te daudz, te dažādas etniskajās grupas pārstāvju jūsu grupā. Jūs esat fantastiski, forši cilvēki. Daugavpilies biju. Tur, nu, ļoti kolosāli cilvēki. Tur nekāda kašķa, nekādas tur viss. Un te nevienu jāsaprot ir. Ko te nozīmē, ka mēs dzīvojam šajā te zemē? Zemē, kur tās vēstures sakne ir tāda, un ka tur, nu, ir kaut kāda kopīga valoda ir jādabū, un tā latviešu valoda, nu, viņa ir tā valsts valoda. Un tad pašā laikā, tāpat latviešu, mēs visi uztraucamies, lai mēs nepazaudējam savus etniskās saknes. Bet vai mēs viņus zaudēsim vai nepazaudēsim? Jo mēs jau paši bieži uzvedamies tā, kā dejojam, kā saka, jau savos kapsvētkos bez maz. Eķu sazin. Un tāpēc lacim būsim latvieši. Viss arī. Mēs šeit dzīvojam, mums ir jādzīvo sistēmiski, kopsaistībā. Un nekur nepazudīs dzimtās valodas, bet ir šī virsvaloda, kas saista kopā. Nu, tā ir valsts valoda. Un te nav svarīgi, vai tā ir Lietuva, Igaunija, Brazīlija, valsts valoda ir valsts valoda. Nu, tas tā. Un nobeigumā, nu, sveiciens valsts svētkos, tā tas nu ir. Kad es staro mūsu gaismas pils, redzēt, tur viņi ir uzzīmēta. Pastāvēs, kas pārvērtīsies, tas jaunais laikās šaukās trīs, tas nenāks, ja ļaudz to nevedīs, ik vienam roku jāpieliek. Tas ir savārstījums no dažādiem Raiņa dzejoļiem. Jānis Rainis manā izpratnē ir dižākais filozofiskais latviešu zēnieks. Neapšāvam, jā, viņš bija sociāli demokrātisks orientēts, un tāpēc tādī pirmajā Latvijas republikas laikā, nu, viņš nevisai patika daudziem, jo tur bija tas saimnieciskā puse. Dzīve tur arī bija raiba kā zirga deķis pirmajā Latvijas republikā. Nebija tikai paradīze vien, tas arī jāzina. Bet, nu, lai mums visiem soks labi izdodas, un šeit es atļāvos Mildes trim zvaigznēm pielikt klāt. Te ir apdoma, te ir izziņa un te ir rīcība. Ir trīs zvaigznes. Mīļie draugšanī svētku laikā, valsts svētku laikā. Es jums vēlētu šīs trīs zvaigznes arī ņemt kā mūsu dzīves sistēmiskās vadulas. Nu, vadlīnijas. Vadulas ir mans jaunvārds. Un kas ir, nu te nav nekāda politika, nekas. Tas ir cilvēks. Cilvēka darbība un dzīve. Izziņa, apdoma, rīcība. Sveiciens jums visos svētkos, kas ševiņi laikā tagad ir. Lai jums labi klājas un uz tikšanos nākamajā mūsu reizē, kas būs jau 14.7.21. Līdz 20. mīļie draugi, lūdzu, padariet savu darbiņu. Es jau esmu zaļā darba sektorā iegājis ar šo lekciju. Paldies par šodienu. Visu labāko.